Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншік Асаутай. Осы аптада қазақстандық трансплантология кішігірім мерейтойын атап өтті. Осыдан тура 5 жыл бұрын, 2012 жылдың 8 тамызында қайтыс болған адамның жүрегі өзге адамға салынды. Бүгінге дейін мұндай 50-ге тарта операция жасалған. Қостанай тұрғыны Жәнібек Оспанов жүрегінде ақау бар екенін 2005 жылы білген. Жыл сайын Астанаға келіп, тиісті ем-дом қабылдап жүрген. Алайда жүрегі тек бір шама уақытқа ғана күш алып, кейін қайта ауыра бастаған. Ақыр аяғында дәрігерлер трансплантация жасауға жеттігін айтқан, бірақ ондай операцияны ол кезде Қазақстанда жасау мүмкін емес еді. Тек 2012 жылы Астана қаласында ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталығы ашылып, донор табылып, 2012 жылдың 8 тамызында Жәнібекке ота жасалған. Бұл Қазақстандағы қайтыс болған адамнан алынған жүректі басқа бір адамға салған алғашқы операциядан. Осыдан кейін Жәнібек екінші рет туылғандай болған, өмірге деген құлшыныс пайда болып спортпен де айналыса бастаған. Арада 4 жыл өткеннен кейін Астанада өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 24-ші сессиясында сөз алған Жәнібек президент Нұрсұлтан Назарбаевпен өз арманымен де бөліскентін.
Я 100% человек ассамблеи, родился казахом, операцию сделал кореец, а сердце русской женщины дало мне вторую жизнь. Мы полноценные люди, учимся, работаем, воспитываем детей, занимаемся спортом и даже хотим участвовать во всемирных спортивных трансплант-играх. Это Олимпийские игры для таких, как мы. И у нас есть мечта поднять флаг Казахстана на этих играх.
Деген Жәнібек бір жылдан кейін уәдесін орындап, бұл 43 жасында Испанияда өткен 21-ші бүкіләлемдік трансплант ойындарына, яғни донор мүшелер салынған адамдар арасындағы жарыста күміс және қола медаль алды. Трансплант ойыншылар ойыны 1978 жылдан бері 2 жылда бір рет өтеді. Қазақстан 6 спортшысымен бұл осы ойындарға алғаш рет қатысты. Айтпақшы, бұл ойындарда команда құрамындағы жалғыз әйел Гүлмира Смаилова боулингтен алтын медаль иеленді. Гүлмира бұл жарыста спортшылардың өзгелерге ұқсамайтынын айтады.
Ираннан, Таиланд елі, Америка, Англия, Франция, Гонконг, Венгрия осы елдерден қатысушылар болды. 4 дорожкада 4-4 қыздан ойнады. Ол жердегі атмосфера бір өзіміздің әбден үйреніп қалғанына тайғай шу, жаңағы барынша тырысу, ондай бір қарсыласу ешқандай ештеме байқалған жоқ. Керісінше біздерде жаңағы соңында қалып бара жатқан қызға қолдау көрсетіп, барынша демеп, қол шапалақтап жақсы ойын болды.
Дит 29 жастағы спортшы. Гүлмира 22 жасында жүрек дертімен ауруханаға түскен кезде оны Шымкенттен Астанадағы кардиохирургия орталығына арнайы ұшақпен жеткізген. Дәрігерлер науқасқа жүректің сол жақ қарыншасы ұлғайған деген диагноз қойған. Гүлмира ауруханаға алғаш түскенде комада болып, клиникалық өлімді басынан өткергенін айтады.
2011 жылы осы кардиохирургия орталығында ол кезде донор трансплантация деген мүлдем болған жоқ. Кардиохирургия орталығында жүректің сол жақ қарыншасын имплантациялау, онда жүректің сол жағына аппарат помпа қою арқылы токпен жүректі қан айналдыру. Ол трансплантацияға дейінгі өмірді ұзарту, шаршаған организмді қалпына келтіру. Токпен жұмыс жасайды. 12 сағат уақыты бар. 12 сағаттан кейін қайта жаңа екі батарейканы алмастыру аппаратта жүрдім. 3.5 жыл. 2015 жылы 1 маусымда трансплантация жасалды. Ол аралықта 5 рет шақырту болды, бірақ әр кезде сол бірде донордың жақындары рұқсат бермей қояды. Кейбіреуінде менен де жақсырақ бір кандидат болып соған қойылды.
Гүлмира өзіне жүрегі салынған донордың кім екенін білмейді. Бар білетіні қазір оның кеудесінде ақтөбелік ер адамның жүрегі соғып тұр. Дәрігерлер мәйіттік донордың кім екенін айтпайды, туыстары сұрасаған айтады дейді ол. Гүлмира трансплантациялық операциядан кейін бір жыл өткен соң ақ спортпен шұғылдана бастаған. Испаниядағы жарысқа жиыны 52 елден 3000 спортшы қатысқан. Гүлмира Смаилова 18 бен 29 жас категориясы бойынша әйелдер арасында боулингтен өткен сында 16 спортшының ішінде үздік нәтиже көрсетті. кірісті. Отбасында жұбай екеу 8 жасар ұл тәрбиелеп отырған Гүлмираның негізгі мамандығы педагог. Бірақ ол қазір Астанадағы кардиохирургия орталығында кеңесші болып жұмыс істейді. Жүрегін алмастыратын науқастарды тіркеумен айналысатын келіншек өз тәжірибесімен бөлісіп оларды операцияға дайындауға көмектеседі. Оған қоса 2018 жылдың басында Швейцарияда қысқы трансплант ойындарына, ал шілдеде Италияда жазғы еуропалық трансплант ойындарына, сондай-ақ 2019 жылы Ньюкаслда өтетін кезекті жазғы трансплант ойындарына қатысуды армандайды. Қазақстанда алғаш трансплантация ұйқы безіне 1992 жылы Алматыдағы Сызғанов атындағы ұлттық хирургия институтында жасалған. Одан кейін 4 жыл өткен соң бауыр ауыстырылған. Алайда бұлардың барлығы тірі донордан алынып салынған операциялар. Ал жүрек тек мәйіттік донордан алынады. Трансплантау жөніндегі республикалық үйлестіру орталығы дерегінше 2012 жылдан осы уақытқа дейін Қазақстанда 1000-нан аса ішкі органдар ауыстырылған. 821 адамның бүйрегі, 183 адамның бауыры, 44 адамның жүрегі және 4 адамның өкпесі мен 2 адамның ұйқы безі алмастырылған. Бұл органдардың тек 123-і ғана мәйіттік донордан алынған. Орталықтың кардиохирургия бөлімі жетекшісі Рүстем Төлеутаев Қазақстандағы басты мәселе донор тапшылығы екенін айтады.
Донор мәселесі бар, себебі енді егер мен бүйректі туысынан алмастыруға болса, жүрек ол біреу, ол тек қана мәйіттің ғана. Донор көп. Бірақ та көбі туыстар келісім бермейді донор болуға. Ең басты діни мәселесі бойынша.
Айта кету керек, донор мәселесіне байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуасы бар. Онда ағза ауыстырудың жайыз екенін сипаттай келе, адамның денсаулығына төніп тұрған зиянды кетіру үшін ағзаны тіріден тірге ауыстыруға рұқсат болғандай, зәру болған жағдайда өлген адамның ағзаларын тірі адамға ауыстыруға да болатыны жазылған. Ал соған қарамастан елдегі донор тапшылығы жайлы Алматыдағы Сызғанов атындағы ұлттық хирургия орталығының бауыр трансплантациясы бөлімі хирургі Мақсат Досханов та айтып отыр.
Қазір мәселелер көбісінде туысқандық донорлар жоқ болмаса, туысқандарынан басқа бір патология шығады, қарама-қайшылық донорлар. Болмаса, семьясында бірақ бала болады. Соған байланысты донор тапшылығы өте көп. Донорға риск өте жоғары болып кетеді. Бауырдың көп бөлігі алу керек болады. Соған байланысты кейбір донор бола алмай қалады.
Трансплантау жөніндегі республикалық үйлестіру орталығы дерегінше қазір Қазақстанда бүйрегін ауыстыруды күтіп жатқан 3000-ға жуық ересек және 54 кішкентай бала кезекте тұр. Бауырды 515 үлкен мен 9 балаға ауыстыру қажет. Ал жүректің кезегінде 123 үлкен мен 15 бүлдіршін тұр екен. Өкпесін ауыстыруды 11 ересек адам күтіп жатыр және 2 адамға бірден 2 органды жүрегі мен өкпесін ауыстыру қажет. Мамандардың дерегінше Қазақстанда жыл сайын ондаған адам донорлық ағза күтіп жатып қайтыс болады. Дәрігерлер жол апатынан немесе оқыс оқиғалардан қайтыс болған жандардың органдары 4-5 адамның өмірін құтқарып қалатынын айтады. Қазақстанда ішкі органдар саудасына тыйым салынған, ал оны ауыстыру операциясының құны бірнеше миллион теңге тұрады. Дегенмен, ол операциялардың барлығы дерлік мемлекеттік квотамен жасалады. Қазақстанда мәйіттік донорлықты дамыту ісі баяу жүріп жатқанын мамандар елде мәйіттік донорлардың туысқандарының тек 30% мәйіт органдарын алуға келісім беретіндігімен түсіндіреді. Халық денсаулығы кодексінің 169-шы бабы бойынша дәрігерлер мәйіттік донордан орган алатын болса, жақындарының келісімі керек. Ал 2015 жылы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бойынша Қазақстан азаматтары өзі тіркелген емханаға барып, өмірден өткен соң ішкі органдарын алуға келісім беретінін немесе бас тартатынын құжат ретінде рәсімдеуіне болады. 2017 жылдан бастап бұл жүйе интернеттегі eGov сайтына енгізіледі. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы осындай болды. Оған қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Деніміз сау, отбасымыз аман болсын.